Va Roma o capítulo 4. Otsohe uyudeya waverapo ndati pamwe vamba likwatisa ndati chikwatisa dzalwa kovina vyosi tete vayudeya ovo vakolelwa kuti vakundikiwa ovitumasuku chilinga chimwe nda vamwe vakonyoha okukonyoha kwavo he kunyola ochilitsa suku kakuti nyoli suku alimbukiwe okuti ukwatili ndang'o manu vosi valinga lohembi nde citasonehiwa okuti
otso otendiwa ndukwesunga mekonda lyolondaka vyolo kwenze kekanga oyula
pwai nda emiho lyetu lilekisa esunga lya suku tupopya nye ng'asi lokupopya nde cicipopyapopya omanu tupopya he tuti suku hokwesungako omo atuyambula lonyeng'o oco hacoko momo nda oco suku otetulwira ndati olwali pwai nda kuhembiwanke oko ocili ca suku cimwisilwa ulamba nye misilwa ndu ukwakandu nye katulingira cimi haci koki ciwa kuli mwele ava vatulundira okuti oco tupopya episo lyavo lya sunguluka nda oco tupopya nye etu tuvayudeya he tuaverapo sio momo nda sapula ale siti vosi cikale vayudeya cikale vaelasi vosi mwele vakasi vomiye kandu nde cicasonehiwa okuti
kakuli ukwesunga ndaño umwamue kakuli wolimbuka kakuli wosanda suku vosi vapambuka vosi vanyolehela pamwamue kakuli olinga eciciwa ndaño umwamue anguli yavo alinga eyambo lyupulule alimi yavo vakembakemba lao ovule wolombanda nzira ukasi vemẽi lyolonzembue vyavo imẽla vyavo vyeyuka esiñgalo lokulula olomãe vyavo viyayuila kokupesela osonde volonzira vyavo muli okunyõleha lelamba kavakulĩhile onzira yombembua kavakuete usumba la suku
kaliye tuci okuti cocio vihandeleko vipopya vipopya lava tiamẽla vovihandeleko okuti ovimẽla vyavo vimunĩhiwa kuenze olwali luosi lutetulwiwa la suku momo eci eye atetulula lomue ukuetimba otendiwa ndukwesunga mekonda lyovilinga vyokupokolaño kovihandeleko omo okukulĩha ekandu kutunda kovihandeleko cilo pwãi kuatukuluka esunga lya suku kalikuete cimue lovihandeleko kuenze ovihandeleko lovaprofeto valimbira uvanki esunga liaco lya suku lisangiwa la vosi vakolela Yesu Kristu momo kakuli okulitepa vosi valinga akandu kuenze valipumbisa ulamba wa suku cilo pwãi omo suku waeca omo laye Yesu Kristu lomo eye Yesu Kristu apesela osonde yaye alinge ocimuenyo cava vakolela oco ocali ca suku ca vatenda nda vakuesunga kuenze halonda ndoko suku wacilingila okulekisa esunga liaye momo koloneke vyokonyima suku wapandikisile lokuvanja-ño akandu wacilingilavo okulekisa esunga liaye voloneke vilo okuti suku eye mwele ukuesunga haye otenda ndu ukuesunga uokolela Yesu nda oco okulipanda kwetu kukasipi kuatakumwiwa leci cakutakumwisa he oco nye ovilinga ale havilingako te ekolelo oco katutatãla vali catulomboloka ciwa okuti omunu otendiwa ndu ukuesunga mekonda lyekolelo okasi lalio mekonda lyovilinga vyokupokolaño kovihandeleko hacoko suku he suku yavayudeya lika hasuku yavakualofeka kovo ocili mwele haye vo suku yavakualofeka kuenze omosuku mwamwe otso bakwebamba obatenda ndaba kwesunga ndaba kwete ekolelo lobiyamba labyobo obatenda ndaba kwesunga ndaba kwete ekolelo otso he omotwatonisa ndomo ekolelo talomboloka okuti twaimula obihandeleko hatoko twatonisa mwele obihandeleko.